Бир дугаар жылдар бешке үгі. Израилдің тұнығы Рубимнің үрі салғалы бодыр. Рубим тұнығы. Жалса да қажан ол атчазының орынды жейін бұжарттатқанының соңында ұлуы болыр ергезін Израилдің оғы Иосифтің олдарынға берікпен. Жанғаш Рубимнің ады төрел аймақтар таңзызында ұлуы қылдыр кірбейін дұрар. Иуда бодының ақы дұңмаларының арызында ең күш шыдалдық да болса. Израилдің жағырқчызы оңын үнген да болса. Ұлуы болыр ерге оңы болбайын Иосифтің айманжы шілжей берген. Израилдің тұн олғы Рубимнің олдары Енох, Палу, Хесрон, Болғаш, Харми. Иоилдің үре салғалы Шемая, Шемаяның олғы Гох, Гохтың олғы Шимей, Шимейнің олғы Миха, оң олғы Реая, оң олғы Ваал. Ваалдың олғы Вера, Вера дерге Рубимчілерінің нояны тұрған. Оны Асири хан Тиглат Пилесер тұтып апарған. Оң төрелдері төрел бөлік айы біле оларының ада өгбелер таңзызы Йозғарымынды тұрған. Қол кежі Иейел, оң сонда Захария, База Бела, Беланың адазы Азас, Азастың адазы Шема, Шеманың адазы Иоил, Беланың ұлызы Ароерден Невоға база Ваал Меонға жедір жұрттап жора. Ачуын таласынже олар ен құрғақ қоғының Эфрат хемже шөйілген еңне ұжынға жедір жұрттап жораныр. Жүге дейірге ғалат жерге оларының малмағаны тұққа көйтірген. Саул ханның үйесінде олар ағар аймақ біле дайылдашып, оны тейлеп қан. Олар майғынарынға ғалаттың жүйін таласында бүгі дәуіскерге жұрттай бергенер. Ғаттың үре салғалы Рубимшілер біле тұжаштыр Васан жерге салғаға жедір жұрттап жоран. Васанда оларының қол күжізі Иоил тұрған, Шафан Индуғары. Оң сонда Иянай біле Шафат. Оларының жеті ақы тұңмазы төрел бөліктер айы біле мұндық аттарлық. Михаил, Мишулам, Шива, Иорай, Иақан, Зия болғаш Эвер. Олар шұпты Хурийнің оғы Авихаилдің үре салғалыдыр. Хурийнің адазы Иорах, Иорахтың адазы Қалат, Қалаттың адазы Михаил, Михаилдің адазы Ешишай, Ешишайның адазы Яқдо, Яқдоның адазы Бұз. Гунинің оғы Авдиилдің оғы Ахи бодының төрел бөлінде қол кежі тұрған. Ғатшылар ғалатқа, Васанға болғаш аңа хамаржыр, Хорай сұрларға база Шарон орғылажының одар белжерлерінің еңне қыды қызғарларынға теді жұрттап жоранар. Олар шөпті Иудеяның ханы Иофамның үйезінде база Израилдің ханы Иеравамның үйезінде жізеледіп жоран. Рувимжілер, ғатчылар болғаш Манасияның айманың жарты, қылыш тозу қанғадал тұтып, ча атып білір тұржылғалы әрес дедім дайынжылар. Дайынжы үніп шыдар 4,700-алдан әр ұлыс бардырған. Олар Ағар, Иетур, Нафиш, Болғаш, Надаф аймақтар біле дайылдажып үнік көш. Тұзыламжыны алғанлар. Бұрған Ағарлар болғаш оларының бүгі таралықшыларын израилдерінің қолынға күлетіп берген. Жүге дейірге израилдер дайын үйезінде 10 тұзатылеп жанып тұрғанар. Олар бұрғанға ұнаныр бұрға, ол мүргілінге харылан. Израилшілер дайзынларының малмағанын нежелеп алған. 5 мүн тәвені, 205 мүн шеер малды, 2 мүн елчігені, 100 мүн кежіні базат тұту алған. Өлірткен дайзынлар тұққа көй болған. Жүге дейірге ол дайын бұрғанның күзелі біле болған. Израилшілер ол аймақтарының жерлерінге тұттыруыш күн езінге жедір жұрттанар. Манасияның айманың жарты ол жерге Васандан Ваал Эрмонға жедір, Сенирге база Эрмон тағы жедір жұрттап жоран. Олар көй тұрған. Оларның төрел бөліктерінің қол ұлызы бодыр. Эфер, Ишей, Элиил, Азриил, Еремия, Гадавия, Болғаш, Ягдиил. Күш шыдалдық, ат алдарлық боттарының төрел бөліктерінің баштыңнары. Жалса да манасияжылар боттарының ада өгбелерінің бұрғанынға өскерліп, оң оларының мұнындан ұзтқақ қаны ол жерінің жонарының бұрғанары біле Самура бегелейін. Үнчад Израилдің бұрғаны Ассирияның ханы Хулду, азы Тихлат білесеріні оларға одырландырарға ол хан рувимжілеріні, қаатшыларыны, болғаш манасияжыларының ол жартығын оларының жерінден тұттыру алғаш барған. Оларыны халақче, хаворже, аруже, базағозан хемже көжірікпен олар бұл күннерге жедір ұнда жұрттап жорур.